Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί είσαι ένας καλός πατέρας, ένας καλός Θεός, και δώσ' μας χάρη να το φυτέψουμε αυτό βαθιά στην καρδιά μας και αυτό να κινεί το περπάτημά μας ανεξάρτητα τι βλέπουν τα μάτια μας, πως έχουν οι περιστάσεις, τι πολλές φορές νιώθουμε και αισθανόμαστε. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας χαρίζεις να μάθουμε όλοι από σένα. Λάμψε το φως στα σκοτάδια μας, ανάλαβε την ώρα τούτη, οδήγησέ μας, κατεύθυνέ μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Είμαστε στο 11ο κεφάλαιο και ξεκινάμε από το στίχο 12, όπου εδώ έχουμε ένα σημαντικό περιστατικό με την Άγρα Λυσικιά, πάρα πολύ σημαντικό, όπως και οι λόγοι για τους οποίους δόθηκε αυτό και έγινε αυτό το περιστατικό. Διαβάζουμε από το στίχο 12. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκαν από τη Βηθανία, ο Ιησούς, σημειώστε το, πείνασε, έτσι. Άλλη μια φορά, εδώ βλέπουμε την ανθρώπινη φύση του Κυρίου, έτσι. Η πείνα, η δίψα, ο ύπνος, η κόπωση, ο υδρότας. Ξέρει κανείς πώς λέγεται στη θεολογική γλώσσα, πώς λέγονται αυτά? Η κούραση, ο υδρότας, ο ύπνος, η πείνα, η δίψα. Αδιάβλητα πάθη, έτσι λέγονται. Τα αδιάβλητα πάθη, τέλος αυτών λεπτομέρειων. Λοιπόν, ο Χριστός μας ήταν όπως εγώ και εσύ. Με τη διαφορά ότι δεν είχε κληρονομήσει την ανθρώπινη φύση. Παρά το γεγονός αυτό, ήτανε, προσέξτε, ήρθε στο προσκήνιο ως ο δεύτερος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ είχε κληρονομήσει αμαρτωλή φύση? Όχι. Από πού ήταν πλασμένος? Άμεσα από τα χέρια του Θεού. Όπως λοιπόν ο πρώτος Αδάμ έπρεπε να δοκιμαστεί και να πειραστεί κατά πάντα, έτσι έγινε και με τον δεύτερο Αδάμ, το Χριστό μας. Η διαφορά είναι ότι ο μεν πρώτος Αδάμ πειράστηκε σε ένα καταπληκτικό ειδηλιακό περιβάλλον που δεν έχει μπει ακόμα η αμαρτία, εντάξει, στο ανθρώπινο γένος, ενώ ο Χριστός μας πειράζεται στην έρημο, έχοντας μπει η αμαρτία στο ανθρώπινο γένος. Ο ένας παράκουσε και έφερε καταστροφή, ο άλλος, δόξα στο όνομά του, υπάκουσε και έφερε ζωή και ελευθερία. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτε σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτα παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Αυτό λίγο μας δημιουργεί πρόβλημα. Αφού δεν ήταν η εποχή των σίκων, ποιος ο λόγος να την καταραστείς? Προσέξτε. Ναι, μεν δεν ήταν η εποχή για τα έτοιμα φρούτα, τα όριμα φρούτα. Τα φρούτα που έρχονται στο προσκήνιο όταν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Από τη στιγμή όμως, λένε οι ειδικοί, που βγαίνουν φύλλα, έπρεπε να παρουσιάσει κάποια δείγματα άγουρου πρώιμου καρπού. Ούτε αυτά υπήρχαν. Ούτε αυτά υπήρχαν. Λοιπόν, απευθύνθηκε τότε σε αυτήν και της είπε. Εκπληκτικό, ε? Ο Χριστός μιλάει τώρα σε ένα δέντρο. Προσέξτε, αυτό το μυαλό, αν δεν ανανεώνεται με τον Λόγο του Θεού, θα οδηγηθεί σε μονοπάτια απιστίας. Έτσι, όλη η liberal θεολογία, η φιλελεύθερη θεολογία, έτσι ξεκίνησε. Επειδή το μυαλό αυτό, λόγω υπερηφάνειας και λόγω της πτώσης και της απιστίας, δεν μπορεί να δεχτεί κάποια πράγματα. Πώς να δεχτεί αυτό το μυαλό ότι το γαϊδούρι μίλησε και είπε, δεν είμαι εγώ Ιώνος σου? Πώς? Πώς θα δεχτεί αυτό το μυαλό ότι εκατομμύρια λαός πνίγηκε στα νερά της Ερυθρά Θάλασσα, ο Αιγυπτιακός? Εντάξει. Απλά η πίστη τι κάνει? Είναι κάτι αδύνατο στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας μιλούσε και δεν είναι μόνο στο δέντρο που μίλησε. Πού αλλού μιλούσε? Μίλησε. Μίλησε στον πυρετό, τον επιτίμησε. Στη θάλασσα, στον άνεμο. Εντάξει. Και εσύ θα το κάνεις αυτό κάποια στιγμή. Όταν ανανεωθεί το μυαλό σου και οριμάσεις και έρθει η ώρα και με οδηγεί Αγίου Πνεύματος, νιώθεις αυτή την όθηση να επιτιμήσεις τον πυρετό, θα το κάνεις, θα υπακούσεις. Εντάξει. Λοιπόν, ποτέ πια να μην φάει κανείς καρπό από σένα, και τ' άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Για προσέξτε τώρα, εντυπωσιακό το δέντρο αυτό, στο Λόγο του Θεού. Πότε πρωτοεμφανίζεται η σικιά, για θυμηθείτε?
Στον
κήπο της Εδώ, όπου τι έγινε εκεί?
Φυλασικής.
Μετά την πτώση, αντί να τρέξουν στο Θεό και να πούνε αμαρτήσαμε. Κατάλαβαν ότι είναι γυμνοί. Κατάλαβαν το θάνατο που τους περιμένει. Αντί λοιπόν να πάνε με συντριβή και μετάνοια και να του πούνε εδώ είμαστε. Τα κάναμε θάλασσα, δεν σ' ακούσαμε. Λέει σε εμάς, κάνε ό,τι θέλεις. Προσπάθησαν να καλύψουν τη γύμνια τους με φύλλα από αυτό το δέντρο. Αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί η ανθρώπινη πτώση, αμαρτία και αδυναμία με ανθρώπινη προσπάθεια. Γι' αυτό ο Θεός τυπολογικά, η πρώτη θυσία μέσα στον κήπο της Εδέμ, σφάζεται ζώο και τους ετοιμάζει δερμάτινο χιτώνα. Εντάξει, δερμάτινο χιτώνα, τους δίνει. Τύπος της δικαιοσύνης, το ρούχο της δικαιοσύνης που μας καταλογίζεται. Σημειώστε ότι το άκουσαν αυτό οι μαθητές του, γιατί αργότερα θα δούμε στο στίχο το 20, θα δούμε τι γίνεται εκεί, όταν φτάσουμε εκεί. Στο μεταξύ τώρα τι γίνεται. Μπαίνουμε, θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά μεσολαβεί το περιστατικό που ο Χριστός μας διώχνει, εκδιώκει τους εμπόρους από το ναό, στίχος 15, όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και θυμηθείτε, αφήγηση του Ιωάννη στο ξεκίνημα της διακονίας μπαίνει στο ναό, εκεί δεν καθαρίζει τίποτα. Στο τέλος της διακονίας του μπαίνει στο ναό και θα δούμε τι κάνει, θα θυμηθούμε. Και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν. Τι πουλούσαν? Περιστέρια. Να μείνουμε λίγο εδώ. Τι γινόταν, αδελφοί? Ερχόταν και συνέρεε πλήθος από προσκυνητές, οι περισσότεροι από τους οποίους κρατούσαν στα χέρια τους, προσέξτε, όχι εβραϊκά νομίσματα που απαιτούσαν οι ιερείς για την χρήση για τις θυσίες, να αγοράσουν περιστέρια, να αγοράσουν πρόβατα, να αγοράσουν βόδια, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση που είχε ο καθένας. Είχαν το ρωμαϊκό νόμισμα. Οπότε, μπαίνοντας στο ναό για να προσφέρουν την ανάλογη θυσία, ανάλογα ο καθένας με τα οικονομικά του δεδομένα και την κατάστασή του, έπρεπε να γίνει αλλαγή. Έπρεπε να δώσουν το ρωμαϊκό νόμισμα, έπρεπε να πάρουν το εβραϊκό νόμισμα και με το εβραϊκό νόμισμα να αγοράσουν το πρόβατο που θα προσέφεραν, το βόδι οι πιο πλούσιοι και νεοσούς περιστερών ή τριγώνων οι πιο φτωχές τάξεις. Παρένθεση εδώ. Όταν οι γονείς του Κυρίου μας, μωράκι, τον πάνε στο ναό, τι προσφέρουν? Νεοσούς τριγώνων. Εντάξει, που σημαίνει ότι ήταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Ο πατέρας του, σε εισαγωγικά, εντάξει, γιατί δεν είχε πατέρα, ο Ιωσήφ ήταν, τι ήταν, μαράγκος. Ο γιος του Τέκτονος, έτσι. Τώρα, προσέξτε τι κάνανε αυτοί. Αυτοί, θα το δούμε και πιο κάτω, σε συνδυασμό με τους γραμματείς και τους φαρισαίους, οι αργυραμιδοί όλοι αυτοί, τα οικονομούσαν. Με ποια έννοια? Στρογγυλοποιούσαν την αλλαγή πάντοτε προς τα πάνω του νομίσματος και αυτός που ήταν πλούσιος, αρκετά περιστατικά, έφερνε το πρόβατο, έφερνε και το περιστέρι ακόμα και από κατώτερο του. Και έπρεπε, προσέξτε, οι ειδικοί εκεί πέρα και οι ιερείς που ήταν στο κόλπο να εξετάσουν το πρόβατο. Είναι άμωμο. Είναι μήπως του λείπει κάτι. Ναι. Και ως επί το πλείστον βρίσκανε λάτωμα. Ενώ δεν υπήρχε λάτωμα. Αυτό δεν κάνει. Έχουμε πρόβατα εδώ, έχουμε βόδια πιο κάτω, έχουμε τριγώνια και περιστέρια εδώ. Πλήρωσε λοιπόν. Άλλαξε το νόμισμα προς τα πάνω η αλλαγή, έτσι. Δεν κάνει αυτό. Έχει ελάττωμα, έχει μόμο. Πάρε το υγιές, το οποίο πλήρωσε το. Άρα δεν τι κάνανε. Και έτσι τα οικονομούσαν. Ο κόσμος τώρα με το θρησκευτικό συνέστημα. Και... Α, του λέγε και με αυστηρό τόνο, ε. Δεν είναι άμωμο αυτό το περιστέρι. Δεν μπορείς να το προσφέρεις, θα αμαρτήσεις. Από εδώ πρέπει να πάρεις. Βάλω τι να κάνω, άνθρωπος. Σου λέει, προκειμένου να αμαρτήσω. Και έτσι τα οικονομούσαν. Εντάξει. Και κοιτάξτε πώς καταλαβαίνουμε. Από το στίχο 18 καταλαβαίνουμε τη συμπαιγνία. κοιτάξτε τι λέει στο 18 και θα επανέλθουμε στο προηγούμενο. Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά, ποια αυτά, που τους έβγαλε όλους έξω ο Χριστός. Εντάξει, ποιοι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς αναζητούσαν τρόπο να τον εξαντώσουν. Γιατί, το αυτονόητο. Σου λέει εδώ πέρα, πάνε business. Πάνε business. Να είστε σίγουροι ότι θα γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα, αν βγει κάποιος να προσβάλλει το τι γίνεται στην Τίνο, για παράδειγμα. Ή στην Παναγία της Σουμέλα. Θα τον εφάνε λάχανο. Με συνοπτικές διαδικασίες. Γι' αυτό, αν εμφανιστεί κάποιος με τη χάρη του Θεού, να είμαστε έτοιμοι να τον στηρίξουμε με προσοχή. Θα μιλάμε για συμφέροντα τεράστια τώρα, έτσι. Ένα ολόκληρο νησί οφείλει την υπαρκή του στα λησβερίσει αυτό. Το είπαμε, αυτό. Αρχιμανδρίτης, λοιπόν. Λοιπόν, αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν, για προσέξτε, ακόμα και τα περιστεράκια. Πεις καλά, κύριε, να διώξεις πρόβατα, βόδια, αλλά και τα καημένα, τα περιστέρια. Ναι, πολλές φορές είναι τα περιστεράκια στη ζωή μας που μας κάνουν τη ζημιά. Είναι εντυπωσιακό στο βιβλίο του Άσματος, όταν η νύμφη ακολουθεί τον Χριστό και η καρδιά του νυμφίου έτρωσε στην καρδιά μου, αδελφή μου νύμφη. Τότε θυμόσαστε τι επιθυμία δημιουργείται στην καρδιά της νύμφης και τι ζητά από το Θεό. Να το κάνεις. Μπράβο. Όταν έρχεται φως, όταν μπαίνει και ακολουθεί τον Κύριο στο λόφο του θυμιάματος και τα λοιπά, τότε γεννιούνται μια άγια επιθυμία. Ποια επιθυμία? Πιάσατε, λέει, σε εμάς τις μικρές αλούπεκες, τις μικρές αλεπούδες. Γιατί αυτές είναι που αφανίζουν και καταστρέφουν τα μπέλια. Όταν αποφασιστικά ακολουθήσω τον Χριστό, προσέξτε, ναι μεν πρέπει να είμαι άγρυπνος, μήπως με ρίξει μια μεγάλη αμαρτία, αλλά θα πρέπει να είμαι σούπερ προσεκτικός στα μικρά. Γιατί αυτά τα μικρά, συσσωρεύονται λίγο και μετά φέρνουν την καταστροφή. Επίσης, δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού, τους δίδασκε και τους έλεγε, για προσέξτε κάτι, εδώ να ταπεινωθούμε όλοι οι αδελφοί, από όποια τοπική εκκλησία και αν ερχόμαστε. Θα κάνω ένα λάθος και θα με διορθώσετε καθώς κοιτάτε το κείμενο. Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος κηρυγμάτων και μαθημάτων?
Προσευχής.
Έτσι λέει. Τι να είναι ο οίκος μου? Οίκος
προσευχής.
Ποια είναι η πιο αδύνατη ώρα σε κάθε τοπική εκκλησία, χωρίς να εξαιρείται και αυτή που μας φιλοξενεί? Η ώρα της προσευχής. Ο οίκος μου πρωταρχικά, λέει ο Θεός, θα είναι οίκος προσευχής, όχι κηρυγμάτων και μαθημάτων, που φυσικά έχουν τη θέση τους. Ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος. Έχει τη θέση στο κήρυγμα. Αλλά τι να κάνει το καημένο το κήρυγμα, αν δεν συνοδεύεται από προσευχή, αδελφοί? Και πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν προσεύχεται η Εκκλησία σήμερα? Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι, σας το έχω πει άλλη μια φορά και με τρομάζει αυτό, επειδή έχουμε ξανά και ξανά αναπάντητες προσευχές, αρχίζουμε να ζούμε το δικό μας χριστιανικό κισμέτ. Τι να προσευχηθώ, ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Όχι. Να μας απασχολήσει που έχουμε αναπάντητες προσευχές. Για να θυμηθούμε, δεν έχετε γιατί, πρώτον, δεν ζητάτε. Δεύτερον, ζητάτε και δεν λαμβάνετε γιατί, κακού ζητάτε. Συνεπώς πρέπει να ζητάω, μετά κάνει, ξοδέψουμε αρκετή ώρα, φοβερά τα μαθήματα εδώ, πάνω στην πίστη και στην προσευχή σε λίγο, το 10ο κεφάλαιο του Μάρκου. Και πρέπει να ζητάω σωστά, μέσα στο θέλημα του Θεού. Οίκος προσευχής, για κοιτάξτε, ήδη από τον νόμο ακόμα υπήρχε η αποστολή που δεν μπορούσαν να το συλλάβουν οι Ισραηλίτες. Για ποιους? Για όλους τους λαούς. Όχι για τον λαό Ισραήλ μόνο. Και για πώς ονόμαζαν ξανά και ξανά τον εθνικό κόσμο? Τα έθρη πώς τα ονόμαζαν αυτοί? Τα σκυλιά. Ο κύριος ήταν πολύ soft όταν είπε στη Χαναναία: δεν είναι καλό να πάρει κανείς τον άρδο, το ψωμί των παιδιών και να το δώσει στα κοινάρια. Τι ήταν αυτή? Χειροφύνησα, Χαναναία. Εντάξει. Η αποστολή του λαού όμως και η αποστολή του Μεσσία θα ήταν φως εις φωτισμό των εθνών. Αυτή ήταν η αποστολή του Μεσσία. Εντάξει. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Και ανακαλεί από χωρία της Παλιάς Διαθήκης. Μπορείτε να δείτε παραπομπές από κάτω από τον Ιερεμία κτλ. Όταν λοιπόν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Γιατί άλλη μια φορά? Διότι τους κατέστρεφε τις business. Αυτοί είχαν κάνει ένα κλαμπ εκεί πέρα με τους αλγεραμιβούς και με όλους αυτούς. Και να είστε σίγουροι ότι έπαιρναν και ποσοστά. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, για να τους πρέπει να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, παίρνανε ποσοστά. Τώρα θυμήθηκα, μέχρι να βρούμε τον αδελφό που είναι από τη Μεταμόρφωση να μας κάνει τις κηδείες. Ψάχναμε διάφορα εδώ πέρα. Οπότε ένας έγινε μια κηδεία σε μια στιγμή. Πάτερ, μου λέει, εσείς πόσα θέλετε? Έτσι ψυχρό. Μου είπε και πάτερ. Του λέω, δεν θέλω τίποτα. Μερικά δευτερόλεπτα σιγή στο τηλέφωνο. Και αμέσως μετά από λίγο. Τι είπατε, πάτερ? Πρώτη φορά άκουγε. Του λέω, δεν θα μου δώσεις τίποτα. Αλλά αν στο μέλλον σου πω από την τάδε οικογένεια να κάνεις όσο το δυνατόν πιο κάτω τιμή, θα το κάνεις. Εντάξει, πάτερ, λέει. Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός στο κείμενο εξεπλήσετο επί τη διδαχή αυτού. Ήταν κατάπληκτος, εντυπωσιαζόταν. Για να θυμηθούμε από παράλληλες γραφές, ποιος ήταν ο λόγος που το πλήθος εξεπλήσετο? Ναι, κάποιος το ψιθυρίζει, αλλά να πες το. Γιατί κήρυτε ως έχουν εξουσία και όχι ως οι γραμματείς. Τι θα πει αυτό, αδελφοί, προσέξτε. Το μήνυμα του Κυρίου ερχόταν από τον Πατέρα. Το όποιο μήνυμα των γραμματέων και των Φαρισαίων ερχόταν από πηγές που αυτοί διάβαζαν. Άλλη μια φορά. Το μήνυμα του Κυρίου ερχόταν από τον Πατέρα. Ο Πατέρας μου έδειξε τι να είπω και τι να λαλήσω. Αυτή η διδαχή δεν είναι δική μου. Είναι του Πατέρα. Προσέξτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μελετούσε. Μελετούσε. Όταν πριν 3 χρόνια, πάμε 4 τώρα, πώς περνάει ο καιρός, ήμουνα στη Σεούλ και μας κάνανε το σεμινάριο για την προσευχή. Ο Ποιμένας που τα διοργάνωνε όλα αυτά, το προηγούμενο βράδυ, και ήμασταν στην τελετή, ανακηρύχθηκε καθηγητής σε ένα από τα μεγαλύτερα σεμινάρια στην Αμερική. Και συνδύαζε, προσέξτε, την καλύτερη, όσο το δυνατόν πιο μεγάλη ακαδημαϊκή μόρφωση από τη μια και από την άλλη γόνατα προσευχής. Και τα δύο. Και τα δύο. Ο Απόστολος Παύλος τα συνδύαζε και τα δύο. Πρόσεξε, μήπως η πνευματικότητα σε κάνει τεμπέλη. Εντάξει. Άλλη μια φορά. Μήπως η πνευματικότητα, βάλτε εισαγωγικά, σε κάνει τεμπέλη. Δεν θέλω να διαβάσω και επειδή δεν θέλω να διαβάσω θα είμαι σε προσευχή. Όχι. Θα διαβάσεις όσα περισσότερα μπορείς. Και όσο περισσότερο μπορείς. Και τώρα με το ίντερνετ, δόξα στον Θεό, έχουμε το γλυκό μπελά να μην ξέρεις τι να πρωτοανοίξεις και τι να πρωτοακούσεις. Και χρειάζεται προσευχή για να μας ικανώσει εδώ να ξεχωρίζουμε το χρησμένο μήνυμα από ένα μη χρησμένο για να μην χάνεις χρόνο. Και καθώς οριμάζεις, θα το ξεκαθαρίζεις. Με το που θα περάσουν 3 λεπτά, 4, καταλαβαίνεις αν είναι χρησμένο. Οπότε συνεχίζεις. Αν όχι, το πας, το σβήνεις, πας άλλο και πάμε παρακάτω. Το ίδιο και στα βιβλία. Το να κάνει κανείς βιβλία, λέει ο Εκκλησιαστής, πείτε τη συνέχεια.
Δεν έχει τέλος.
Δεν έχει τέλος. Και η πολλή μελέτη τι είναι? Μόχθος στη σάρκα. Συνεπώς, επειδή και στο πλήθος λέει το. Α, δεν έχει τέλος. Εντάξει, χαμός. Και δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε ούτε το 1/4 από τα βιβλία που έχουμε. Συνεπώς, χρειάζεται και εκεί προσευχή, προσέξτε, για χρησμένα βιβλία και για χρησμένα σχόλια. Λοιπόν. Και πάμε τώρα εδώ. Όταν βράδυ ο Ιησούς βγήκε έξω από την αυλή, Τώρα εδώ είναι απίθανο το μάθημα του Κυρίου. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Σε άλλη παράλληλη γραφή, μάλλον στο προηγούμενο, κοιτάξτε, λέει και οίκουον οι μαθητές αυτού, έτσι, στο 14, και οίκουον οι μαθητές αυτού. Σύμφωνα με την περιγραφή εδώ, προσέξτε, δεν φαίνεται ότι η σικιά εκείνη την ώρα ξεράθηκε, οπότε δεν το είδαν οι μαθητές εκείνη την ώρα. Από άλλη παράλληλη γραφή διαβάζω και παρευθύς εξηγάνε τη σικιά. Παρευθύς. Και τα δυο. Παρευθύς ξεραίνεται ξεκινώντας από τη ρίζα. Αλλά γίνεται αντιληπτό στους μαθητές ένα 24ωρο μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Όταν επικαλείσαι το λόγο του Κυρίου, για θυμηθείτε, τι λέει ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, στο Δανιήλ. Από πότε ακούστηκε η προσευχή του Δανιήλ? Από πότε? Από την πρώτη μέρα. Πότε βγήκε στο προσκήνιο ορατά η απάντηση? Την 21η. Εντάξει. Υπάρχει αντίσταση και θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα. Άλλες φορές θα γίνει άμεσα, άλλες φορές μπορεί να γίνει μετά από μια εβδομάδα, τρεις μέρες. Άλλες φορές μπορεί να γίνει από ένα χρόνο. Άλλες φορές μπορεί να γίνει μετά από 20 χρόνια. Τι ζωγραφίζουμε τώρα μετά από 20 χρόνια? Το έχουμε πει τόσες φορές. Τον Ισαάκ. Και δε το προσευχόταν ο Ισαάκ περί της γυναικός αυτού. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ήταν στήρα. 20 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, για προσέξτε τώρα. Εδώ οπωσδήποτε θα χρησιμοποιήσουμε το κείμενο. Το διαβάσουμε στο απλό και θα χρησιμοποιήσουμε το κείμενο. 21. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού: «Διδάσκαλε, κοίτα, η σικιά που καταράστηκες ξεράθηκε». Πριν μπούμε σε αυτό, λοιπόν, δεν ήταν έτσι ευκαιριακό που ο Χριστός μας το κάνει αυτό. Θέλει να τους δώσει κάποια μαθήματα. Και πρώτα-πρώτα, η σικιά στο Λόγο του Θεού συμβολίζει, είναι στενά και άμεσα συνδεδεμένη με ποιο έθνος? Το λαό Ισραήλ. Όπου από πνευματικής πλευράς, για θυμηθείτε, μια άλλη εικόνα με ένα άλλο δέντρο, Ισαΐας 5ο κεφάλαιο. Άντε, και αυτό σας το ζωγραφίζω. Ποιο άλλο δέντρο χρησιμοποιεί για το λαό Ισαΐας 5ο κεφάλαιο? Τον αμπελώνα του Κύριου, όπου πήρε όλα τα μέτρα και περίμενα, λέει, να κάνει τα φύλλα και έκανε αγριοστάφυλλα. Η καινούργια μετάφραση λέει ξινοστάφυλλα. Περίμενε από αυτό το λαό της Διαθήκης ο Κύριος καρπό, πνευματικό καρπό. Η σικιά αυτή αντιπροσωπεύει το λαό Ισραήλ και δεν βρήκε καρπό. Και 40 χρόνια περίπου μετά από αυτή την κατάρα, τι έγινε το 70 μετά Χριστόν στην Ιερουσαλήμ? Μπαίνει ο Τίτος Λίβιος μέσα, τα κάνει λίμπα και αυτοί φεύγουν και διασκορπίζονται σε όλα τα έθνη. Και ακόμα ψάχνονται και τώρα έχουν αρχίσει τώρα από τόσο καιρό, ακόμα επιστρέφουν σιγά σιγά και μεγαλώνει το κίνημα αυτό. Έτσι. Παράλληλα, για όλους μας, πρόσεξε, μήπως στη ζωή σου την πνευματική υπάρχουν μόνο φύλλα, κίνηση, δραστηριότητα, διακονίες, αλλά δεν υπάρχει καρπός. Εντάξει, και τα δύο. Και δόξα στον Θεό, όταν τα πνευματικά μας φύλλα στο πνευματικό μας δέντρο και όταν τα πνευματικά μας κλαδιά πληθαίνουν και μεγαλώνουν επικίνδυνα, τότε τι κάνει ο Γιώργος? Κλάτς. Έρχεται και τα κλαδεύει και δόξα στο όνομά του που το κάνει. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τα μαθήματα. Συνδυασμός πίστης και προσευχής, προσευχής και πίστης. 22. Τότε ο Ιησούς, ο άλλος λόγος τώρα, να τους δώσει ένα από τα πιο καταπληκτικά μαθήματα, συνδυασμός για την πίστη και για την προσευχή. Στράφηκε και είπε στους μαθητές, να έχετε πίστη στο Θεό. Προσέξτε. Δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Οπότε, η πρώτη χρήση του κειμένου. Έχετε, όχι πίστη στο Θεό, έχετε πίστη Θεού. Δηλαδή, το είδος της πίστης που ο Θεός έχει. Και θα μου πεις, καλά, ο Θεός ασκεί πίστη. Βεβαίως, ασκεί πίστη. Ό,τι λέει, ξέρει ότι θα γίνει. Και επειδή ό,τι λέει, ξέρει ότι θα γίνει, δηλαδή όταν είπε γεννηθεί το φως, λες να μην γίνει, να λέγει. Και επειδή τόσο πολύ πιστεύει στο λόγο του, για μελλοντικά γεγονότα, ξανά και ξανά, χρησιμοποιεί παρελθοντολογικό χρόνο. Θα πει στον Ιησού του Ναβί, σου έδωσα την Ιεριχώ. Πήγαινε να την κυρίεψεις. Πώς μου την έδωσες, Κύριε, αυτά τι είχε εκεί. Κύριε Μωφέ, εγώ σου έδωσα, εσύ άρχισε να κυριεύεις, του λέει. Τι λέει στον πατέρα της πίστης τον Αβραάμ? Δεν λέει, θα σου δώσω παιδί. Σε κατέστησα πατέρα πλήθους εθνών. Ενώ αυτός ακόμα είναι, δεν έχει παιδί. Έχετε λοιπόν πίστη Θεού, να κινηθείτε όπως ο Θεός. Κοιτάξτε πόση έμφαση δίνει στο να μιλάμε. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε στην μετάφραση όπως είναι. Σας βεώνω και μετρήστε πόσες φορές πως όποιος πει σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα χωρίς να αμφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Κοιτάξτε πώς είναι στο κείμενο, αργά-αργά. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Ένα λεπτάκι. Όταν βλέπετε αυτή τη φρασούλα, αμήν γαρ λέγω ημίν, αληθώς, αληθώς σας λέγω, θέλει έξτρα προσοχή. Κάθε φορά που συναντάμε αυτή τη φρασούλα, σημαίνει να την προσέξουμε ιδιαίτερα. Εντάξει. Ότι ως αν είπε το όρι τούτο, προφανώς τους έδειχνε ένα βουνό που ήταν εκεί πέρα. Εντάξει. Ως αν είπε, θα μιλήσει στο βουνό. Άρθητη, σήκω και βλήθητη και πέσα στη θάλασσα και μη διακριθεί και δεν αφιβάλλει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι λέγει γίνεται, να πιστέψει ότι αυτά που λέει γίνονται, α γίνεται, αττική σύνταξη, έτσι, τα παιδεία παίζει, α γίνεται, έστε αυτό, θα γίνει σε αυτό, ότι εάν είπε. Για προσέξτε, αδελφοί, η πίστη για να ελευθερωθεί πρέπει να μιλάει. Άλλη μια φορά. Η πίστη ελευθερώνεται όταν μιλάω. Αλλά τι μιλάω? Όσοι εκκλησιάζεστε εδώ χθες το πρωί, θυμίζω στο κήρυγμα. Έχοντας, λέει ο Παύλος, ανακαλεί από την εμπειρία του Δαβίδ, του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού, το αυτό το ίδιο πνεύμα της πίστης κατά το γεγραμμένο, επίστεψα γι' αυτό και ελάλησα, μίλησα, γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και τι, μιλάμε. Ένα λεπτάκι. Τι μιλάμε? Όχι ότι θέλει η ανόητη καρδιά μας η απατηλή, που πώς την ορίζει μεταπτωτικά ο προφήτης Ιερεμίας στην καρδιά μας. Τι είναι, λέει, η καρδιά μας? Απατηλή και σφόρα διοφθαρμένη, έτσι. Υπάρχει άλλη μια φορά ένας ένδοξος περιορισμός στο τι θα μιλάω και στο τι θα ζητάω, που είναι ο λόγος του Θεού. Μην κουράζεσαι ούτε με διανοητικές προσπάθειες, ούτε να σφίγγεις τα δόντια. Φρόντισε αυτός ο λόγος να κατοικεί πλούσια και άρχισε να τον μιλάς. Στο Χριστό μας πάει και του λέει ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, εάν είσαι ο γιος του Θεού. Τρεις φορές. Με τρία διαφορετικά περιστατικά πειρασμών. Δεν έκατσε ο Χριστός να πιάσει κουβέντα. Αν είσαι γιος του Θεού, δεν θα σου πει εσένα, σιγά τώρα μην είσαι εσύ παιδί του Θεού. Σιγά μην είσαι παιδί του Θεού. Νομίζεις ότι είσαι. Δεν είσαι. Γιατί το ένα τ' άλλο. Δεν έκατσε ο Χριστός να πει, είμαι, δεν είμαι, μήπως δεν είμαι. Τίποτα. Στον επόμενο τόνο είναι γεγραμμένο. Γράψτε σημείωση σας. Το μεγαλύτερο όπλο. Με το οποίο πολεμώ
και χτυπώ το διάβολο
και τις δυνάμεις του, το μεγαλύτερο όπλο με το οποίο πολεμώ και χτυπώ το διάβολο και τις δυνάμεις του, είναι όχι ο λόγος του Θεού, το ρήμα του Θεού. Το που λέμε στα αγγλικά, the spoken word, ο λόγος που θα μιλήσω. Όχι απλά ο γραπτός, the written word. Θα πάρω από το σύνολο αυτού του λόγου το αντίδοτο, το πνευματικό και θα το μιλήσω. Εντάξει. Προσέξτε όμως, καθώς περπατώ στο φως. Δεν θα αμαρτάνω και θα χρησιμοποιώ εδάφια. Εντάξει. Καθώς περπατώ στο φως. Έπεσα, μετάνοια, συντριβή, εξομολόγηση, καθαρισμό, συνεχίζω. Και, ποιο βιβλίο θα μου δώσει, είναι στην Καινή Διαθήκη, ποιο βιβλίο θα μου δώσει το πολύ ευλογημένο υλικό για να, εάν κατοικεί πλούσια, να σου το πω αλλιώς, αν μου έλεγε κάποιος, αν εξαιρέσουμε τα Ευαγγέλια που θα διάλεγα τον Ιωάννη, από εκεί και μετά μέχρι την Αποκάλυψη, αν διάλεγες ένα βιβλίο για όλη τη ζωή, ποιο βιβλίο? Εφεσίους Επιστολή. Η Εφεσίους Επιστολή είναι ο θησαυρός του ποιοι είμαστε μέσα στο Χριστό, της πνευματικής μας ταυτότητας. Τι έχουμε μέσα στο Χριστό και τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο Χριστό. Εάν λοιπόν το περιεχόμενο της Εφεσίους Επιστολής βγουν τα μαύρα γράμματα από το άσπρο πλαίσιο και φυτευτούν μέσα μας και με περισυλλογή τα κουβεντιάζουμε με τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα τα κτίζει και στον επόμενο τόνο μιλάμε αυτές τις αλήθειες, έχουμε την άφεση. Μας εχαρίτωσε μέσα στον αγαπημένο του Γιο, στον οποίο και πιστεύσατε, σε σφραγίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Εντάξει. Και ένα σωρό άλλα. Και μετά η πανοπλία του Θεού κλπ. Είμαστε το πλήρωμα αυτού να πιστεύετε σε αλήθειες πνευματικές. Κοιτάξτε. Όταν κατοικεί ο λόγος πλούσια ο γραπτός, άλλη μια φορά, το Πνεύμα το Άγιο έχει υλικό για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να χτίζει μέσα μας όλες τις πνευματικές πραγματικότητες. Για παράδειγμα, Κολοσσαίς 3:3, άλλη μια φορά, επανάληψη μάνα της μάθησης, παρεπιπτόντως, επειδή το έχω πει τόσες φορές, ποιο είναι Κολοσσαίς 3:3. Α, μπράβο, έτσι. Πεθάνατε, λέει ο Παύλος. Τι πεθάνατε, αφού μια χαρά δεν ζούμε. Στον πνευματικό χώρο. Και η ζωή σας κύκρυπτε, έχει κρυφτεί, είναι κρυμμένη συν Χριστό, μαζί με τον Χριστό, πού? Εν το Θεό, μέσα στο Θεό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, για να γίνει κτήμα σου και βίωμά σου, χρειάζεται αποκάλυψη, χρειάζεται φωτισμός. Αλλά θα πρέπει να τα κουβεντιάζεις αυτά με τον Κύριο, ώστε να δώσεις την ευκαιρία στο Άγιο Πνεύμα να τα χτίσει μέσα σου. Λοιπόν, εδώ τώρα, κοιτάξτε πόση έμφαση δίνει ο Χριστός μας στο να μιλάμε. Τρεις φορές. Από το κείμενο τώρα. Λοιπόν, αμήν γαρ λέγω ημέν 23, ώστις εάν πρώτον, ήπι, πει στο όρος τούτο, άρθητη και βλήθη στη θάλασσα, και μη διακρίνει την καρδία του και πιστεύει ότι, α, προσέξτε σε χρόνο διάρκεια τώρα, λέγει, πρώτα ήπι, λέγει, γίνεται, έστε αυτό ότι εάν ήπι, και προχωρεί και ανεβάζει τον πήγη στο 24, δια τούτο λέγω ημέν πάντα, όσα αν προσευχόμενοι αιτήστε. Και προσθέξτε τώρα, επειδή εγώ χρησιμοποιώ όχι το κριτικό κείμενο, το οποίο συνδυάζει μετάφραση και κείμενο, αλλά το βυζαντινό. Στο κριτικό κείμενο δεν υπάρχει. Η πρώτη γραφή δεν είναι πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Η πρώτη γραφή είναι πιστεύετε σε χρόνο διάρκειας ότι το πήρατε, ότι ελάβετε. Και ένας από τους λόγους, αυτοί που αντέγραφαν, από ένα σημείο εκεί στα σου, δεν μπορεί να λέει ελάβετε. Και ένας αριθμός χειρογράφων το πήγε στο λαμβάνετε. Και όταν φτάνουμε στα τελευταία χειρόγραφα, που λειτουργεί ακόμα πιο πολύ το μυαλό, κάποιοι λύμψεστε, θα λάβετε. Όχι. Παρεπιπτόντως, τι είναι το κριτικό κείμενο, έτσι, από όλο το πλήθος των χειρογράφων. Έκατσαν άνθρωποι ευλογημένοι, τα βάλαν κάτω και κατέληξαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των χειρογράφων στη συγκεκριμένη γραφή. Και η συγκεκριμένη γραφή είναι όσα προσευχόμενοι, και άλλη μια φορά σας θυμίζω, όταν μελετάτε τη γραφή, παρατηρείτε το χρόνο διάρκειας των ρημάτων. πάντα όσα προσευχόμενοι αιτείτε, ζητείτε. Πιστεύετε συνεχώς, συνεχώς, συνεχώς ότι το πήρατε και έστε και θα γίνει σε σας. Λοιπόν, πότε το λαμβάνω αυτό που προσεύχομαι, πότε το λαμβάνω, όταν προσεύχομαι. Άλλη μια φορά, πότε το λαμβάνω, όταν προσεύχομαι, στο πνεύμα μου το λαμβάνω. Πότε θα βγει στο προσκήνιο, στο χρόνο του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Άλλη μια φορά. Πότε πιστεύω ότι το πήρα, όταν προσεύχομαι. Πότε θα εμφανιστεί και θα βγει στο προσκήνιο, στο χρόνο του Κυρίου. Για παράδειγμα, το σώμα του Χριστού αυτή τη στιγμή είναι διαιρεμένο, δυστυχώς, έτσι. Ξεκίνησε το 1054 το οριστικό σχίσμα των εκκλησιών και από εκεί μας πήρε η μπάλα. Και έχουμε ζωντανές πέτρες, πολύτιμους λίθους, που ακόμα είναι πολύ μακριά η μένα από τους δε. Δόξα στα Θεώ για βήματα που έχουν γίνει. Υπάρχει ένας λόγος που έχει δώσει ο Κύριος να σας τον ζωγραφίσω, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Προφητικός λόγος. Και το έχει ζητήσει από τον Πατέρα. Ότι οι πέτρες αυτές θα γίνουν ένα τελικά. Τι έχει ζητήσει ο Χριστός σε αυτή τη διάσταση?
Είναι ένα όπως και εμείς είμαστε.
Όχι, συγκεκριμένα. Άντε, άντε. Το τελευταίο εδάφιο, Ιωάννης 17, από την πιο καταπληκτική προσευχή. Εγνώρισα σε αυτούς το όνομά σου. Εφανέρωσα σε αυτούς το όνομά σου. Και γνωρίσω και θέλω φανερώσει. Για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες σε αυτούς και εγώ σε αυτούς. Τώρα, όταν η αγάπη με την οποία αγαπήθηκε ο Χριστός είναι σε μένα και όταν η αγάπη με την οποία αγαπήθηκε ο Χριστός είναι σε σένα, τι λες, εμείς δεν θα τα βρούμε? Θα τα βρούμε ή δεν θα τα βρούμε? Υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε. Για να είναι ένα, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή, καθώς εσύ Πατέρα είσαι σε μένα και εγώ είμαι εν σύ. Δεν μου λέτε, ήταν ένα ο Πατέρας με τον Υιό, τι λέτε? Καθώς λοιπόν Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, καθώς εγώ εν σύ και αυτή να είναι εν ημίν εν. Τι κάνει τώρα λοιπόν το πιστό παιδί του Θεού? Το παίρνει αυτό. Και όταν προσευχόμαστε οι ζωντανές πέτρες να έρθουν ακόμα πιο κοντά, στάσω στην προσευχή. Σε ευχαριστώ. Και σήμερα φανέρωσε στους λυτρωμένους σου. Στο σύνολο των λυτρωμένων σου, πανελλαδικά και διαδογματικά, το όνομα του Πατέρα. Κύριε, για να είναι η αγάπη με την οποία ο Πατέρας σε αγάπησε σε εμάς, σε όλο το πλαίσιο. Και εσύ σε εμάς. Δόξα στο όνομά σου, γιατί θα το κάνεις. Τώρα δεν το έχουμε δει ακόμα να γίνεται, αλλά το έχω λάβει πού? Στο πνεύμα μου. Τώρα, για προσέξτε. Γράψτε στις σημειώσεις σας. Μία από τις πιο βασικές αρχές. Γράψτε. Μία από τις πιο βασικές αρχές ερμηνευτικής του Λόγου του Θεού. Μία από τις πιο βασικές αρχές ερμηνευτικής του Λόγου του Θεού. Δύο τελείες. Μία από τις πιο βασικές αρχές ερμηνευτικής του Λόγου του Θεού. Δύο τελείες. Η Γραφή ερμηνεύει τη Γραφή. Εντάξει. Η Γραφή ερμηνεύει τη Γραφή. Γιατί το λέμε αυτό? Για να έχουμε φως στο πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε. Πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ειλή. Τι δε σημαίνει αυτό? Προσέξτε. Δεν σημαίνει πως ό,τι λαχτάρα έχω εγώ θα πιστέψω, θα λέω, θα το διακηρύττω και θα γίνει. Όχι. Τι θα γίνει? Τι θα πιστέψω ότι έλαβα? Τι θα μιλήσω? Σε ποιο βουνό θα μιλήσω? Τώρα που λέμε για βουνό, ποιος ζήτησε ένα βουνό ύστερα από 40 χρόνια? Ζήτησε ένα όρος. Αλλά για θυμηθείτε, ποιο όρος ζήτησε? Όχι, όχι, πιο ροζίτη. Έτσι αφαίρεται ένα όρος. Ωραίο είναι αυτό, το θέλω, κύριε. Το διακηρύττω, το πιστεύω, το παίρνω, θα το έχω. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτές είναι καταχρήσεις ανθρώπων που δεν ξέρουν τον λόγο. Δεν μας ενδιαφέρει τι ήτανε. Δώσ' μου το όρος τούτο, ποιο όρος τούτο, περί του οποίου ελάλης ο Κύριος ότι θα μου δώσει. Αυτό το όρος θέλω. Εντάξει, τώρα, ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του στο τρίτο κεφάλαιο θα πει, μας βάζει τους όρους. Εάν ζητώμεν τι, εάν ζητάμε κάτι κατά το θέλημα αυτού, πείτε τη συνέχεια. Ακούει ημάς. Αποτέλεσμα, τι λέει μετά. Και ξέρουμε, αφού μας ακούει, και ξέρουμε ότι λαμβάνουμε αυτά που ζητήσαμε παρά αυτού. Τώρα τι διάσταση προσθέτει, μα δεν κάνει στη συνέχεια. Διότι, πρώτον, το αίτημα που θα μιλήσω, που θα πιστέψω ότι το έλαβα και θα εμφανιστεί στο χρόνο του Θεού και με τον τρόπο του Θεού στο προσκήνιο, πρέπει να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, ακούει μας. Και όταν ξέρουμε ότι ακούει μας, ξέρουμε ότι λαμβάνουμε αυτά που ζητήσαμε, διότι... Τι? Όχι, αυτό είναι άλλο. Διότι πράττουμε τα άρεστα ενώπιον αυτού. Εδώ έρχεται η διάσταση της υπακοής. Γράφουμε λοιπόν. Πρώτον, για αποτελεσματική ζωή προσευχής. Πρώτον, ζητώ στο θέλημα του Θεού. Εάν ζητήσω έξω από το θέλημα του Θεού, δεν θα λάβω. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι, χάσαμε και από τον Ηρακλή χθες, λοιπόν, πληγωμένος και πικραμένος και πονεμένος και ταπεινωμένος, να πιστέψω ότι έλαβα, Κύριε, πιστεύω και ομολογώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το Champions League. Α, είχε δύο πράγμα. Άσε που δεν γίνεται ανθρωπίνος, εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι, αδελφοί. Πιστεύω ότι εκείνο... Όχι. Ο άλλος στην Αμερική άκουσε ένα μήνυμα για την πίστη, όταν σπούδαζα, άκουσε ένα μήνυμα για την πίστη. Πιστεύω ότι ελάβεται και κάνει... Παρήγγειλε ένα φορτηγό, λέει, για τη δουλειά του. Πήρε τηλέφωνο και μετά του λένε, έρχεται, λέει, το φορτηγό. Ναι, αλλά αυτός δεν είχε τα λεφτά. Πάει σε αυτόν που έκανε το μήνυμα, λέει, αδελφέ, το και το. Λέει, τι έκανε στη δουλειά αυτός. Λέει, παρήγγειλε φορτηγό. Λέει, χωρίς λεφτά. Είπα, διακήρυξα, λέει, τα λεφτά να έρθουν, αλλά τα λεφτά, λέει, δεν ήρθαν. Καλά του λέει αυτός. Άκουσε ένα μήνυμα πάνω σε αυτό και πει, παράγγειλες φορτηγό και διακήρυξες ότι θα έρθουν τα λεφτά. Κατάλαβαινε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτον, στο θέλημα του Θεού. Δεύτερον, προσέξτε, αδελφοί. Δεύτερον, ζωή υπακοής, καθαρή. Πράττουμε τα αρεστά εις αυτόν. Για κοιτάξτε πώς το βίωσε ο Χριστός στη σχέση του με τον Πατέρα. Σε σχέση προσευχής υπακοής πίστης. Σε σχέση προσευχής υπακοής πίστης. Ε? Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Ξέρω ότι πάντοτε μου ακούεις. Ε? Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και θα δείξεις αυτόν όλο σαν εκείνος πράττει. Πάνω σε ποια βάση? Διότι εγώ πράττω πάντοτε τι πράγμα? Τα αρεστά εις αυτό. Για να το ξαναβάλουμε. Ο πατήρ, ο πατέρας αγαπά τον Υιό. Θα δείξεις αυτόν όσα εκείνος πράττει. Πάνω σε ποια βάση? Διότι εγώ πράττω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Πρώτο λοιπόν να είναι στο θέλημα του. Δεύτερον, ζωή υπακοής. Για προσέξτε. Τρίτον, για προσέξτε τρίτον, πολύ σημαντικό το τρίτον. 25. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, και όταν είσαστε προσευχόμενοι, στήκετε προσευχόμενοι στο κείμενο, τι να κάνετε? Να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε. Στόπ εδώ λίγο. Από πού θα ξεκινήσει αυτό? Ξέρετε από πού? Από το σπίτι μας και πιο συγκεκριμένα, από ποιο επίπεδο σχέσης? Από το αντρόγινο. δεν θα έχω στην καρδιά μου τίποτα απέναντι στη γυναίκα μου. Και δεν πρέπει να έχει η γυναίκα μου στην καρδιά της τίποτα απέναντι σε μένα. Αλλού πώς το τονίζει ο Πέτρος αυτό, αναφερόμενος στους άντρες. Να συνοικείτε, λέει, εν φρονήσει με τις γυναίκες σας, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Εντάξει, λοιπόν, τρία, κολυμπός επί σύνα, συγχώρησης, συγχωρώ. Και προχωρεί ο Χριστός μας και μας δημιουργεί έντονο θεολογικό πρόβλημα με τα υπόλοιπα λόγια του. Πολύ μεγάλο θεολογικό πρόβλημα. Γι' αυτό, επειδή τέλειωσα ένα βιβλικό κολέγιο, σχολείο εδώ και ένα σεμινάριο μάστερ στην Αμερική, το συμπέρασμά μου είναι ο Θεός δεν μπαίνει σε θεολογικά συστήματα και καλούπια. Ο Κύριος είναι σε όλα τα θεολογικά κουτιά και λείπει πολύς Χριστός από κάθε θεολογικό σύστημα. Άλλη μια φορά. Ο Θεός είναι σε όλα τα θεολογικά κουτιά και ο ίδιος Θεός λείπει, ένα πολύ μεγάλο μέρος του ίδιου Θεού, λείπει από κάθε θεολογικό κουτί. Κοιτάξτε τι λέει. Ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας, είναι ήδη πατέρας τους, να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Εδάφιο 26, να το θεολογικό πρόβλημα που μας δημιουργεί ο Χριστός. Εάν όμως εσείς, και άμεσα σε ποιους τα λέει αυτά τα λόγια, άμεσα, 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 στους 12. Αν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, προσέξτε σε χρονοδιάρκεια, έτσι, αν γίνει κατάσταση, η ασυγχωρησία, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρήσει, τι πράγμα, τα δικά σας παραπτώματα. Ερώτηση. Αν δεν μου συγχωρήσει τα παραπτώματά μου, πώς θα είμαι στον ουρανό? Είστε εδώ. Αδελφέ, η σωτηρία δεν... Το ξέρω ότι δεν χάνετε, το πιστεύω. Αλλά δεν έχω ερμηνευτική σε αυτό. Εξιτζήσεις που λέμε στα αγγλικά. Στέκομαι με δέος σε αυτό που λέει ο Κύριος. Αν δεν μου συγχωρήσει τα παραπτώματα, ρώτησε, πώς θα είμαι στον ουρανό? Μη συγχωρεμένος. Εντάξει. Λοιπόν, η ζωή της προσευχής, λοιπόν, προσέξτε, περιορίζεται ένδοξα στο γραπτό λόγο, στις υποσχέσεις του Θεού. Γι' αυτό, για κάθε σου θέμα, ψάξε να βρεις. Καλύπτεσαι από υπόσχεση. Εδώ μέσα. Και προσέξτε, περιορίζεται ένδοξα, εδώ είναι λίγο ολισθηρό το έδαφος και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σε μία, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω τη φράση, όχι 100%, σε μία 1000%, όχι στο τετράγωνο, στον κύβο, σίγουρη οδηγία από το Άγιο Πνεύμα, όταν δεν είναι η υπόθεσή σου εδώ. Εντάξει. Ας πούμε, όταν ο Παύλος ήρθε στη Μακεδονία, εδώ στα εδάφια μας, δεν υπήρχε κανένα εδάφιο. Είδε ένα όραμα. Και κατέληξε, ο Λουκάς βάζει και τον εαυτό του μέσα, και τότε όταν είδε, λέει, το ευθύς συμπεραίναμε ότι ο Κύριος και τα λοιπά. Εντάξει. Αλλά αφήστε, δεν θα ξεκινήσω από εκεί. Θα ξεκινήσω από το σίγουρο έδαφος του Λόγου του Θεού. Πιστεύω, λέει ο νέος, πιστεύω ότι έλαβα, η κοπέλα, πιστεύω ότι έλαβα ότι ο νεαρός, ο τάδε, θα γίνει άντρας μου. Και το πιστεύω, και επειδή πιστεύω, δοξάζω τον Θεό και ελευθερώνω την πίστη μου και σε ευχαριστώ, Κύριε, που αυτός ο ωραίος ο νέος θα γίνει άντρας μου και θα μου κάνει πρόταση, και αυτός ο ωραίος ο νέος κάνει πρόταση σε μία άλλη. Και αυτός διαλύεται. Αυτή. Εντάξει. Και αυτός αντίστροφα, εντάξει, θα κάνει το ίδιο για μια κοπελιά. Όχι. Το πιστεύετε ότι ελάβετε. Ε? Πρώτον, καλύπτεται και είναι στο θέλημα του Θεού. Ποιος προσευχήθηκε και δεν ήταν στο θέλημα του Θεού και φυσικά δεν έγινε. Πριν πάμε στον Παύλο, πάμε στον number one. Πατέρα, ή δυνατόν, τι ζήτησε, αδελφοί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Πόση ώρα του πήρε για να βεβαιωθεί ότι ο πατέρας του λέει «Όχι, παιδί μου, δεν θα στο πάρω, θα το πιεις μέχρι τελευταία σταγόνας». Πόση ώρα του πήρε? Όχι, όχι δευτερόλεπτο. Πήγε εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τουλάχιστον μια ώρα. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τους βρήκε να κοιμούνται. Δεν μπορέσατε ούτε μία ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου. Προσέξτε, ήξερα από την αρχή το θέλημα του πατέρα. Πήγε να το διαπραγματευτεί μήπως και. Γιατί από πότε ήξερε το θέλημα του πατέρα? Προαιωνίως. Ετοίμασε εσύ σε με σώμα. Ιδού, έρχομαι και στο κείμενο οίκο που σημαίνει έχω έλθει. Πριν φανερωθεί και πάρει την ανθρώπινη φύση, στη βουλή του Θεού είχε πάρει την ανθρώπινη φύση. Έτσι. Προαιωνίως. Όταν όμως ήρθε η ώρα της κρίσης, μήπως υπάρχει κάτι άλλο, Κύριε, στον πατέρα του, ε? Πατέρα. Και μάλιστα ποια κραυγή έλεγε στη Γεθσημανή? Αβά, παπάκα, πατερούλη. Ή δυνατόν. Και πώς φράγησε και τις τρεις φορές το παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο? Όχι, πώς το σφράγιζε, με ποια φράση? Πλην, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Και πού είμαστε? Εδώ. Τώρα, για να ξαναθυμηθούμε, απαντήθηκε προσευχή. Απαντήθηκε. Πώς απαντήθηκε? Δεν του πήρε το ποτήρι, ε? Άλλη μια φορά να θυμηθούμε, εφάνει άγγελος εξ ουρανού, δεν του πήρε το ποτήρι, του έδωσε δύναμη να το πιει το ποτήρι. Και φυσικά ο σκόλοπας του Παύλου, έτσι. Και είναι τόσο χριστομίμητος, πόσες φορές προσευχήθηκε για το σκόλοπα και ο Παύλος?
Τρεις
φορές. Και τι του είπε ο Κύριος? Του τον πήρε το σκόλοπα? Όχι. Αρκεί σε η χάρη σου. Έτσι. Η δύναμή μου εν ασθενεία τελείωται. Το πιστεύετε λοιπόν ότι ελάβετε, προσέξτε, δεν είναι αυθαίρετο. Περιορίζεται στο θέλημα του Θεού. Περιβάλλεται από ζωή υπακοής και κολυμπάμε σε πισίνα συγχώρεσης. Και το τελευταίο έχει και άλλο ένα. Το ανέφερε ο Προμηθέας. Ποιος ήταν εκεί? Ο Προμηθέας, νομίζω.
Αυτή είναι από τηλεστηματική προσοχή.
Ναι, 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 για να έχεις απαντή. Πρέπει να δω όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Και άλλη μία. Yeah. Ακατάκριτη καρδιά. Ακατάκριτη καρδιά που τι φέρνει? Παίρνει παρησία. Ακατάκριτη καρδιά. Που φέρνει παρησία. Εάν η καρδιά μας... Να, σκελετός ομιλίας για όσους διακονούν τον λόγο. Κάνουμε μάθη. Εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε τι έχουμε? Παρησία. Στο Θεό. Και τότε ξέρουμε ότι λαμβάνουμε αυτά που ζητήσαμε, γιατί πράττουμε τα αρεστά εις αυτόν, έτσι. Να το δούμε πώς το έχει ο Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο. Πρώτη Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, πάρα πολύ σημαντικό, θα το διαβάσω από το βάμβα. Πρώτη Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, 21. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς το Θεό. Και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμε τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Εντάξει. Και σε πόσα συνοψίζει τις εντολές? Τις εντολές τις συνοψίζει σε μία εντολή, σε δύο κατευθύνσεις. Σε μία εντολή, σε δύο κατευθύνσεις. Εκεί, παρακάτω, 23-24, ο Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή. Να πιστεύουμε στο όνομα του γιού του και να αγαπάμε αλλήλους. Αυτή είναι η εντολή. Για κοιτάξτε και τα τέσσερα. Να τα. Τώρα, αν είμαι έξω από το θέλημα του Θεού, βρε, δεν πάει να πιστεύεις. Δεν πάει να διακηρύττεις. Δεν πάει να επιτιμάς. Τίποτα. Δεν γίνεται, δεν κουνιέται, φίλο. Και θα σκανδαλιστείς κιόλας, γιατί εσύ τα έδωσες όλα και πίστεψες και διακήρυξες και δεν έχουν απολύτως τίποτα. Αν δεν υπάρχει αυτό, ξέχασέ το. Ξέρουμε ότι παίρνουμε τα αιτήματά μας, γιατί πράττουμε τις εντολές του και τα αρεστά εις αυτό, φυλάμε τις εντολές του. Και όταν είσταστε, στέκεστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν υπάρχει τι. Έτσι, ξεκινώντας από το σπίτι. Ακατάκριτη καρδιά που φέρνει παρησία. Αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε έχουμε παρησία στο Θεό. Έτσι. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρίζει τα δικά σας παραπτώματα. Σταματούμε εδώ και άλλη μια φορά επισημαίνουμε τελειώνοντας τη σημαντικότητα του να πιστεύω και να μιλάω. Τι πιστεύω και τι μιλάω, ένδοξος περιορισμός, ό,τι έχει πει ο Θεός στο λόγο του. Πιστεύω και μιλάω. Είμαι ό,τι ο Θεός λέει ότι είμαι. Έχω ό,τι ο Θεός λέει ότι έχω μέσα στο Χριστό, εν Χριστώ, και μπορώ να κάνω ό,τι ο Θεός λέει ότι μπορώ να κάνω. Αυτά τα πιστεύω, αυτά τα μιλάω. Έχοντας το ίδιο πράγμα της πίστης, πίστεψα γι' αυτό και ελάλησα, και εμείς πιστεύουμε γι' αυτό και λαλούμε. Κύριε, εις αυθεντία στο λόγο σου, και δώσ' μας χάρη με ταπείνωση να πλησιάσουμε αυτό το λόγο, με προσοχή, με δέος, για να μάθουμε από σένα. Γιατί εσύ είσαι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης. Εσύ είσαι ο Απόστολος και Αρχιερέας της ομολογίας μας. Εσύ είσαι αυτός μας λες το λόγο σου που δημιουργεί τον καρπό των χιλέων. Μάθε μας τη ζωή της πίστης και τη ζωή της προσευχής. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας, Πατέρα Θεέ. Αμήν.